La ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Zbor tragic pentru echipă Smurd de la Iași. 4 salvatori și-au pierdut viața la prăbușirea elicopterului lor în Republica Moldova. Ministrul apărării răspunde opoziției socialiste care cere demisia din cauza vânzărilor de armament.
Transformăm Armata Națională într-un cimitir de vechituri și asta costă.
Reprezentantul Băncii Mondiale la Chișinău reproșează autorităților progresele mici la combaterea corupției. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur despre întârzierea eliminării vizelor europene pentru țări ca Ucraina și Georgia. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Un elicopter Smurd Iași cu 4 persoane la bord s-a prăbușit într-o localitate din raionul Cantemir. Nimeni nu a supraviețuit, cauzele accidentului nu sunt cunoscute încă. Autoritățile moldovene vor colabora cu cele din România pentru a ancheta circumstanțele. Elicopterul Smurd zbura spre Cahul pentru a prelua un pacient ce urma să fie transportat la un spital din Chișinău. Uniunea Europeană, prin Departamentul de Coordonare a Politicii Externe Europene, a afirmat că ultimele evoluții în domeniul justiției nu fac nimic pentru a diminua temerile exprimate încă în raportul din februarie cu privire la independența justiției. Într-o declarație scrisă dată joi publicității, se cere insistent Republicii Moldova să aplice recomandările din 2010 ale Consiliului European cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea judecătorilor, mai ales cele care cer ca judecătorii să nu fie urmăriți penal pentru modul cum interpretează legile sau dovezile pe care le analizează, decât dacă aceste interpretări sunt făcute, evident, cu rea voință, am citat. Mai mult, Uniunea Europeană cere ca, în cazul în care un judecător este urmărit penal, acest dosar să fie examinat de o autoritate independentă sau un tribunal care poate garanta un proces corect. Marți, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererea Procurorului General Interimar de a se deschide o anchetă penală împotriva judecătoarei Domnica Manole de la Curtea de Apel Chișinău. Judecătoarea Manole a decis în aprilie că, potrivit Constituției, este datoria Comisiei Electorale Centrale să organizeze referendumul cerut de platforma DA privind alegerea președintelui țării prin vot popular. La finele lui aprilie, decizia judecătoarei Manole a fost anulată de Curtea Supremă de Justiție ca fiind ilegală. Deputații socialiști au depus astăzi în plenul Parlamentului o moțiune simplă împotriva ministrului apărării, Anatol Șalaru, acuzat că ar reduce capacitatea de apărare a țării și ar distruge Armata Națională, comercializând complexe de rachete antiaeriene. În replică, ministrul apărării, Anatol Șalaru, a declarat Europei Libere că este vorba de sisteme care, citez, aveau gradul de uzură de 100% încă din 1997. Nu pot fi nici utilizate, nici reparate, iar modernizarea ne-ar costa peste 18 milioane de euro, am citat. Mai mult, Șalaru a precizat că procuratura a aprobat legalitatea transmiterii acestor sisteme spre întreprinderea de stat aeroportul din Mărculești. Și Parlamentul European a aprobat o serie de amendamente constituționale menite să limiteze corupția în justiție. Pe de o parte, judecătorii vor fi numiți de o structură independentă după calificări, reducând astfel amestecul politicului. Pe de altă parte, se va crea o structură independentă pentru combaterea corupției și protejarea proprietății intelectuale. Amendamentele au fost adoptate cu o majoritate de 335 de voturi, cu 35 mai multe decât cele necesare pentru orice modificare a Constituției. Fapt salutat de președintele Petro Poroșenko, drept dovada unei reale voințe politice de a schimba ceva.
Mulțumim, Radu Benea. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile din România spun că au oprit la sol toate elicopterele EC-135 după ce un asemenea elicopter al Serviciului de Urgență Românesc, SMURD, s-a prăbușit în Republica Moldova într-o pădure din apropierea satului Haragâș, în timp ce zbura după un bolnav la Cahul. Au murit toți cei patru salvatori români aflați la bord, pilotul, copilotul, un medic și un medic asistent. Pe ambele maluri ale Prutului au fost deschise anchete, relatează de la Chișinău Valentina Basiul.
Elicopterul SMUR de la Iași transportase dimineața o pacientă de 85 de ani de la Vulcănești la Chișinău și se îndrepta spre Cahul să preia un cetățean american în stare foarte gravă. Potrivit portătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Moldova, Diana Țurcanu, elicopterul dispăruse de pe radare. Ulterior, EPAV a fost descoperită de localnici care au anunțat imediat autoritățile responsabile. Mai mulți martori citați de presa de la Chișinău susțin că elicopterul zbura la o distanță foarte mică de pământ, în timp ce afară ploua și era ceață densă. Nava s-ar fi prăbușit la contactul cu solul și s-a produs un incendiu. La această oră, procurori și anchetatori de la București și Chișinău se află la fața locului pentru a investiga cauzele accidentului. Două din cele patru victime, un medic și o asistentă, sunt angajate la SMURD Iași. Celelalte două persoane erau piloți ai Unității Speciale de Aviație a Ministerului Afacerilor Interne din România, spune Diana Cimpoieșu, coordonator la SMURD Iași.
Este elicopterul cumpărat din programul transfrontalier România-Republica Moldova. Este un elicopter care a venit în Iași, cred că în 2014, nou cumpărat, și care operează după regulile Ministerului de Interne din România, în baza acordului cu Republica Moldova. În ceea ce ne privește, noi asigurăm partea medicală a elicopterului, nu ne ocupăm nici de zbor și nici de partea de anchetă care se derulează acum. În cazul accidentului din 2005 am știut cauza accidentului la aproximativ 2 ani și jumătate. Asta, ancheta derulată de parchetul militar din România, ne-a spus cauza după 2 ani și jumătate.
În acest an, elicopterul a efectuat 19 operațiuni de salvare pe teritoriul Republicii Moldova, iar ultima inspecție periodică a avut loc în februarie 2016. Procurorii moldoveni au declanșat urmărirea penală în baza articolului din Codul Penal, încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatarea transportului aerian, care au provocat urmări grave. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care ar urma să sosească în această seară la Chișinău, a declarat pentru postul TV Digi24 că în timpul misiunii pilotul este cel care ia decizia să decoleze sau nu, în baza informațiilor pe care le primește. Elicopterele SMURD operează zboruri în Republica Moldova din septembrie 2015, atunci când Inspectoratul pentru Situații de Urgență, după modelul românesc, a fost extins și în stânga Prutului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Deputații socialiști au depus astăzi o moțiune pentru demiterea ministrului apărării, Anatol Șalaru, acuzat de nereguli la vânzarea de armament. Și deputații comuniști au spus că vor sprijini moțiunea opoziției socialiste, dar cele două grupuri parlamentare nu dispun de voturi suficiente. Nu este prima tentativă de a-l demite pe ministrul liberal. Cea de acum survine la scurt timp după un amplu exercițiu militar moldo-american în apropierea Chișinăului, pe care socialiștii lui Igor Dodon l-au criticat aspru, relatează Liliana Barbăroșie.
Moțiunea stângii parlamentare aduce ministrului liberal al apărării acuzația că ar distruge armata națională pentru că ar vinde niște complexe anti-aerchiene, fără care spațiul aerchian moldovenesc ar rămâne neprotejat. Într-o conferință de presă ținută în legislativ, odată cu depunerea moțiunii, deputatul socialist Grigore Novac a declarat că aceste sisteme ar fi fost transportate spre aeroportul internațional Mărculești pe parcursul lunilor aprilie-mai din unitățile militare din Ceni, Durleș și Băcioi și vândute apoi contra unui cost mai mic decât ar valora în realitate, cu aproape 2 milioane de dolari americani. Grigore Novac.
Aceste acțiuni au început încă în luna decembrie 2015. Schema era în felul următor: de a scoate aceste complexe antiaeriene de la balanța Ministerului Apărării și Armatei Naționale și de a le transmite în gestiunea și balanța aeroportului internațional Mărculești. Deoarece anume pe calea aeriană, urmau să fie scoase din țară aceste complexe de tip S-125M1 NEVA.
Reacția ministrului Anatol Șalaru a fost că nemulțumiți de faptul că reușește să modernizeze armata cu suportul statelor civilizate, socialiștii ar vrea să-l oprească. Citesc, dar cel mai important pentru Dodon este să nu permită participarea mea la summitul NATO de la Varșovia, unde am fost invitat în calitate de ministru al apărării și unde în premieră se va discuta despre contracararea războiului hibrid, a scris ministrul apărării pe o rețea de socializare. Într-un interviu telefonic, Anatol Șalaru ne-a oferit și câteva explicații referitoare la subiectul propriu-zis al moțiunii, spunând că sistemele invocate în moțiune, fiind învechite, nu ar mai putea fi folosite și că acestea ar fi fost nu vândute, ci depozitate în altă parte, pentru că au fost înlocuite cu altele mai moderne.
Aceste complexe S-125, produse în 1974, încă din 1997-98, aveau gradul de uzură de 100%, deci nu pot fi utilizate. În 2001 s-a luat decizia mai bine să scoată ceva bani de pe ele decât să le taie la fier vechi. Dar însă până în prezent nu s-au găsit cumpărători. Și atunci noi am transmis-o la întreprindere de stat Aeroportul Internațional Mărculești, deoarece nu ne aduc pierderi. Nu pot fi nici reparate, fiindcă s-a reparat tot ce s-a putut repara acolo și modernizarea lor costă de la 18 milioane de euro în sus, cu atât mai mult că nu sunt eficiente pentru Armata Națională, deoarece destinația lor este pentru a proteja trupele, nu pentru a proteja orașele. Ele au fost transmise, s-a făcut efectuat un control asupra legalității din partea procuraturii. Procuratura ne-a trimis nouă încheierea că nu s-a încălcat legea, deoarece procuratura ne cere să le vindem, fiindcă ele se devalorizează.
Această a doua moțiune împotriva ministrului Șalaru, depusă de socialiști în Parlamentul de la Chișinău, se deosebește de prima din februarie, care nu a trecut, prin faptul că nu se bazează pe diferențele de viziuni între liberali și socialiști referitoare la asigurarea securității Republicii Moldova, ci pe suspiciuni de ilegalități. Ea vine după ce socialiștii nu au reușit să adune suficiente semnături sub o moțiune împotriva întregului cabinet și au promis să-i aducă pe rând în fața parlamentarilor pe toți membrii acestuia. O altă moțiune simplă a socialiștilor și comuniștilor împotriva ministrei liberale a educației, Corina Fusu, își așteaptă rândul să fie dezbătută în Parlament. Din Chișinău, Leana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Alexander Kremer, director de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, a fost printre primii reprezentanți ai donatorilor care au anunțat anul trecut sistarea ajutoarelor occidentale pentru Chișinău din cauza furtului din bănci. Este ilogic și iresponsabil din partea noastră să oferim acest suport financiar prin ușa din față, în timp ce există riscul ca banii să fie pierduți și alte datorii să fie acumulate prin ușa din spate, spunea oficialul în iunie 2015. Valentina Ursul a întrebat într-un interviu acum dacă lucrurile s-au schimbat între timp.
The job of the World Bank Group is to help ordinary Moldovans.
Lucrul Băncii Mondiale sau grupul Băncii Mondiale în Republica Moldova este unul de a ajuta moldovenii de rând pentru a face de fapt un start nou în țară. În primul rând trebuie să abordăm problema cea mare a Republicii Moldova, care este corupția, care de fapt descurajează întreprinderile private de a face ceva, de a încerca să crească și să se dezvolte. Și dacă ar fi să aleg al doilea domeniu cel mai important pentru Republica Moldova, ar fi crearea și dezvoltarea competențelor. Anume această materie cenușie pe care o are Republica Moldova reprezintă capitalul principal al țării, care pe parcursul ultimilor ani s-a erodat din cauza deficiențelor care există în sistemul educațional și din cauza emigrației. În septembrie anul curent, noi vom începe să elaborăm împreună cu autoritățile statului o strategie nouă pentru următorii 4 ani de colaborare dintre Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova. Și acesta se va baza pe o analiză pe care planificăm să o publicăm foarte curând și principalele 2 aspecte pe care vom pune accentul în această analiză vor fi anume un guvern curat și consolidarea capacităților și competențelor în Republica Moldova.
Clean government and building the country's base of skills.
Ați amintit corupția. În opinia dumneavoastră, cu acest flagel se luptă sau deocamdată se mimează?
Well, I'm often asked this question. I'm asked this question by journalists.
Des mi se pune această întrebare. Mă întreabă dacă consider că este o luptă reală cu corupția. Și ceea ce vreau să vă spun este că niciodată, nici eu, nici noi ca Banca Mondială nu ne vom uita la numărul de legi aprobate într-o luptă cu corupția. Cel mai mult ne interesează să vedem dacă următoarea dată, când vom desfășura un studiu prin intermediul business-ului sau întreprinderilor din Republica Moldova, dacă problema aceasta nu va mai apărea ca fiind una atât de majoră. Pe noi ne interesează opinia celor din prima linie, cum s-ar spune, cei care în realitate ne vor spune ce se întâmplă, dar nu cei ce e scris pe hârtie sau legile adoptate. Știți, aproximativ un an și jumătate în urmă am fost în călătorie în Italia împreună cu soția mea și acolo când eram întrebat de unde vin, le-am spus că vin din Republica Moldova și reacția italienilor a fost că ce norocos ești că ai posibilitatea să lucrezi cu acești oameni care sunt cei mai buni și cei mai muncitori din toți cei pe care îi avem noi aici veniți în Italia. De ce acești oameni nu ar putea face același lucru aici în Republica Moldova? E nevoie de doar o schimbare foarte și foarte mică.
Why can't they do that in Moldova? Why can't they succeed at home? We'll just take a small change.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat Valentinei Ursu de Alexander Kremer, director de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova. Găsiți interviul integral pe web la europalibera.org. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele un reportaj de la Târgul de Carte Bookfest de la București. Mai difuzăm rubrica Lumea din Jur, sinteza zilei. Este o altă emisiune a Europei Libere pe care o puteți asculta la ora 21. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Țările Uniunii Europene au amânat miercuri luarea unei decizii de liberalizare a vizelor pentru Georgia. Reuters scrie că de vină a fost opoziția Franței și Germaniei. Germania mai ales ar avea rezerve pentru că multe din crimele organizate pe teritoriul său, inclusiv furturile de mașini, ar fi opera unor bande georgiene. Întârzieri similare în posibilă eliminare a vizelor întrevede agenția Reuters și în privința Ucrainei, Kosovo și Turcii din motive diferite, dar și pentru motivul comun că europenii au insistat ca mai înainte de a scoate vizele pentru alte țări să pună la punct un mecanism care va grăbi reintroducerea lor în cazul unor situații de criză. Dintre țările care așteaptă eliminarea vizelor, Georgia este cea mai încrezătoare.
Georgia is already in pre-election period of time. There is issue of independent TV Rustavi to
Kobali Klikadze, redactor la serviciul georgian al Europei Libere, ne-a spus că tema nici nu mai figurează printre cele discutate la loc de cinste în Georgia, întrucât este considerată de mulți ca fiind rezolvată. Kobali Klikadze ne-a spus că pe agenda publică din Georgia, unde vor avea loc alegeri la toamnă, se află mai degrabă atacurile la independența presei sau summitul NATO de la Varșovia, de la care Tbilisi așteaptă semnale pozitive. În plus, societatea și toate partidele, inclusiv cele din opoziție, au încredere în asigurările guvernului georgian că va depăși rezervele unor țări europene în privința vizelor. Reuters scrie că emisarii țărilor din Uniunea Europeană ar putea reveni asupra acordului de liberalizare a vizelor pentru Georgia chiar săptămâna viitoare. Atât Georgia cât și Ucraina consideră că au îndeplinit toate condițiile pentru eliminarea vizelor și se tem să nu fie puse la pachet cu mai problematicele Turcia sau Kosovo.
Мова абсолютно не йде про якісь глобальні затримки.
Ministrul de externe ucrainean Pavel Klimkin, vorbind după întâlnirea de luna trecută a miniștrilor de externe din Parteneriatul pentru Pace, a spus că pentru eliminarea vizelor se va ține cont de eforturile individuale ale fiecărei țări în parte și că miniștrii de externe europene au spus încă o dată limpede că Georgia și Ucraina și-au făcut temele de casă. Negocierile cu Turcia sunt mai complicate, inclusiv din cauza refuzului turcilor de a modifica legislația antiteroristă, ușor de folosit în prezent pentru pedepsirea jurnaliștilor și activiștilor. Iar Kosovo are o problemă mare, anume că încă nu este recunoscut ca stat de 5 țări din Uniunea Europeană. Reuters se scrie că Uniunea Europeană se teme și de eventuala sporire a imigrației din țările cărora le-ar putea scoate vizele, țări care au în total 130 de milioane de locuitori, și asta într-o vreme când unii europeni sunt și așa speriați de valul de imigranți din Orientul Mijlociu sau Africa. Dincolo de problemele politice ale procesului de eliminare a vizelor, Reuters semnalează și un obstacol practic, cel puțin pe termen scurt. O eventuală decizie ministerială în privința oricărei din cele patru țări aflate pe lista de așteptare va trebui aprobată de Parlamentul European, care își ține ultima ședință de vară în perioada 4-7 iulie, revenind din vacanță în septembrie. Ori liderii din Georgia, Turcia, Ucraina și Kosovo și-au asigurat cetățenii că vor scăpa de vize chiar la vară. Reuters notează că promisiunea eliminării vizelor are și semnificații geopolitice. În cazul Georgiei sau Ucrainei, este o răsplată pentru ieșirea din sfera de influență a Moscovei. Turcia este recompensată pentru ajutorul dat europenilor în criza migranților, iar Kosovo este ultima țară care încă nu are acest avantaj în vestul Balcanilor, adică într-o zonă pe care Uniunea Europeană a promis să o absoarbă în întregime.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. În Germania, Camera Inferioară a Parlamentului a adoptat o declarație prin care se recunoaște genocidul contra armenilor comis de Imperiul Otoman în 1915. Turcia avertizează că un asemenea vot va aduce daune relațiilor bilaterale, iar ulterior și-a rechemat ambasadorul din Germania, relatează de la Berlin, William Totok.
Recunoașterea genocidului contra armenilor s-a oficializat prin adoptarea unei rezoluții de către Bundestag. Președintele Parlamentului, creștin-democratul Norbert Lammert, a precizat într-o cuvântare că un parlament nu evită discutarea unor probleme delicate, cerând Turciei să abordeze deschis chestiunea masacrului comis în 1915.
Ein Parlament ist keine Historikerkommission.
Un parlament nu este o comisie de istorici și în niciun caz un tribunal. Bundestagul german însă nu vrea și nu poate să evite întrebări și răspunsuri incomode, mai ales pentru că în timpul genocidului armenilor și altor minorități creștine din Imperiul Otoman, Imperiul Germaniei s-a făcut covinovat.
Das Deutsche Reich selbst mit Schuld auf sich geladen hat.
Turcia refuză să recunoască că cei aproximativ 1,5 milioane de armeni ar fi devenit victimele unui genocid dirijat. Peste 20 de țări consideră în mod oficial că uciderea armenilor a fost un genocid. Din motive diplomatice, guvernul german însă s-a opus folosirii acestui termen în legătură cu masacrarea și deportarea armenilor. Guvernul turc a exercitat în ultimele zile presiuni asupra cancelarei, încercând să o determine să împiedice votarea rezoluției. Numeroși deputați germani au primit amenințări cu moartea, ceea ce a fost calificat în timpul dezbaterii din Bundestag de ceva inacceptabil. Unul dintre deputații germani care devenise în ultimele zile ținta amenințărilor este Cem Özdemir, de origine turcă și vicepreședinte al Partidului Ecologist.
Wir bringen diesen Antrag ja gerade nicht ein, weil wir uns moralisch überlegen fühlen.
În cuvântarea pe care a rostit-o în Bundestag și în care a pledat pentru adoptarea rezoluției, Özdemir a subliniat că nimeni nu intenționează să demonstreze superioritatea morală a Germaniei. Deputatul Partidului Stângii, Gregor Ghizi, a criticat faptul că Angela Merkel nu abordează tema nerespectării drepturilor omului în Turcia.
Es demütigt uns alle, dass die Bundeskanzlerin zu all diesen Menschenrechtsverletzungen mehr schweigt als spricht.
Prin plecăciuni în fața lui Erdogan, Merkel nu va rezolva problema refugiaților. Deputatul nu a uitat să atragă atenția asupra faptului că de la ședința care a adoptat rezoluția au lipsit tocmai cancelara Angela Merkel, ministrul de externe Steinmeier și vicecancelarul Gabriel. În textul rezoluției, termenul genocid apare de 4 ori, ceea ce bineînțeles a strânit supărarea Turciei. Absența cancelarei și celor doi apropiați nu este nimic altceva decât o încercare timidă de a limita conflictul cu Ankara. Parlamentarii germani au dovedit că nu țin cont de raționamente politice pur pragmatice. Ei au avut curajul de a spune lucrurilor pe nume. Și asta e bine. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Agenda culturală.
La București s-a inaugurat a 11-a ediție a celui mai mare târg de carte din România, Bookfest. Țara invitată la această ediție este Israelul. Corespondentul nostru, Sorin Șerb, relatează că multe edituri de notorietate sunt absente în acest an, fie din pricina costurilor de expoziție, fie pentru că vânzările de pe internet devin tot mai rentabile și fac ca târgul să fie inutil.
Circa 100 de edituri, 10.000 de titluri, mii de vizitatori care înfruntă capricile începutului de vară, ba ploaie torențială, ba căldură toridă, pentru a străbate cărările care se bifurcă ale Bookfest-ului. Ce înseamnă pentru ei Salonul Internațional de Carte Bookfest?
Eu zic că din când ce în ce mai multe lume trebuie să vină aici și o să vină, pentru că ne-a săturat de televizor.
Ce mă atrage în special? Istoria antică, spiritualitate, religie.
Ce înseamnă tot într-un loc? De toate pentru toți, în ceea ce privește cărțile.
Sfătuiesc toți cetățenii bucureștenii sau să vină să viziteze, să cumpere cărți de aici, că dezvoltă intelectul.
Primii beneficiari ai târgului au fost copiii, care au putut câștiga pachete cu 100 de cărți cadou dacă au vizitat de 1 iunie târgul. Ei au cântat, dansat și aplaudat. Sceneta muzicală Bronto, un dinozaur neastâmpărat, au ascultat cărți de povești citite de personalități din lumea culturală artistică, au desenat sau jucat. A lor a fost toată lumea de povești a cărților colorate. Nu e de mirare că mulți părinți asta și caută nostalgici și fericiți printre cărțile de la Bookfest, poveștile copilăriei.
Vreau de mic să-l învăț cu cărțile și încerc să lucrez la asta, că vreau să crească punând mâna pe o carte, nu pe tabletă sau altceva.
Mulți dintre vizitatorii târgului nu pot să nu-și amintească de copilărie, de vremurile când au citit primele cărți.
Provin dintr-o familie modestă, n-am avut o bibliotecă mare. Mama citea, îi plăcea să citească, de la ea am căpătat gustul lecturii.
Optimiștii spun că piața de carte din România pare să fie într-o ușoară creștere, fără a depăși cu toate acestea circa 70 de milioane de euro, cu mult mai puțin decât media europeană raportată la numărul de beneficiari. Târgul însuși s-a extins din 2012 și în alte orașe din țară, Brașov, Timișoara, Târgu Mureș și Cluj, semn că producția de carte a intrat în convalescență după o lungă perioadă de austeritate. Dar românii cheltuiesc anual doar 4 euro pentru biblioteca lor, adică de 3 ori mai puțin decât cheltuiesc cu produsele cosmetice. Încet, dar sigur, târgurile de carte încep să pară desuete. Comanda de carte pe internet înlocuiește tot mai mult târgurile tradiționale și reprezintă cam 20% din vânzări. Magazinele virtuale practică discounturi de multe ori mai mari decât ofertele de la târg. Cu toate acestea, cartea ca obiect, cred unii cititori împătimiți, nu este în pericol.
Cartea, nu știu, parcă când o țin mână, e ca și un obiect, nu știu, aproape religios.
Salonul de carte Bookfest este organizat de Asociația Editorilor din România, sub patronajul Președinției României și sub egida Federației Editorilor din România, cu sprijinul Ministerilor Culturii și al Educației Naționale și Cercetării Științifice. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni.
În toamnă va apărea de sub tipar o nouă carte semnată de Spiridon Vanghelie. Se va numi Crăisa, iar acțiunea într-o localitate din raionul Ungheni. Este vorba de Năpădeni, satul în care s-a născut și a copilărit soția sa, Eleonora, și unde și-a început activitatea profesională scriitorul. Despre aceasta, dânsul a vorbit în cadrul unei întâlniri cu elevii școlii primare din Ungheni, ce poartă numele, chiar la spinele săptămânii trecute. Un nou festival a luat naștere la Călăraș, unul al sunetelor de vioară. Este vorba de festivalul concurs regional al interpreților violoniști Vladimir Dodon, organizat în memoria maestrului de către Primăria Călăraș, Asociația Obștească Casa Viorii, sub egida Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural și Material. În acest an au participat tineri vioriști din 5 raioane, iar Oleg Volontier, director artistic al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural și Material, a dat asigurări că vor face tot posibilul ca la anul viitor festivalul respectiv să aibă deja statut național. Se pare că drumul de la Neșcanii Călărașilor spre Jegălia, o comună din județul Călăraș, România, va fi tot mai bătătorit. Asta pentru că recent cele două localități s-au înfrățit. Am mare așteptări de pe urma acestei colaborări, a declarat primarul de Neșcani, Petru Sorici, pentru Expresul. În scurt timp, dânsul va fi gazdă, căci o delegație din Jegălia va veni la Neșcani pentru a stabili pașii concreți de cooperare și ajutor.
Cu temele săptămânalului Expresul din Ungheni ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre dilemele agricultorilor față în față cu asigurările scumpe și vremea rea, despre controversa magazinelor duty-free din stânga Nistrului legalizate de Chișinău, despre noi avertismente cu privire la starea finanțelor publice. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.